Sa ulo ng mga balita, Facebook naging dahilan ng pagkabulabog ng mundo ng mga publishers at users dito sa Australia. Kung bakit, alamin. Bakuna kontra COVID-19 sisimula na ngayong araw ng Lunes. At isang lugar sa Pilipinas, dinarayo dahil may mga masasarap na raspberry. San kaya ito? Alamin! Detalye sa mga balita, kasado na ngayong araw ng Lunes ang unang pagbakuna gamit ang Pfizer vaccine. Mga frontline health workers mula Gold Coast at New South Wales ang unang makakatanggap. Sa NSW, sa loob ng 3 linggo, aabot sa 35,000 na mga frontliners ang babakunahan. Samantala, kinumpirma naman ni South Australia Premier Stephen Marshall, 12,000 ang unang babakunahan sa kanilang estado. Samantala, nababahala ngayon ang mga otoridad sa Australia matapos lumabas sa kanilang survey na 27% ng mga Australians ay nag-aalangan na magpabakuna. 9% naman ang nagsabing tatanggihan nila agad ang bakuna. Kalakip sa mga rason kung bakit nag-aalangan sa pagpapabakuna ay una, antas ng bisa ng gamot, kung ligtas ba ito, at pangatlo, kung may side effects. Pero giit ng gobyerno, ipatupad agad ang pagbakuna sa lahat ng mga Australians upang di malagay sa alanganin ang karamihan.
Please, when your turn comes, line up and get it, because these vaccines will save lives. They work, they're safe, and they're coming very soon, next week for our priority populations, and very soon for the wider community as well. And the more people that do get vaccinated, the quicker we can get back to some sort of normal life.
Tinapos na ni Victoria Premier Daniel Andrews ang 5 araw na lockdown sa buong estado kaninang madaling araw. Wala na ding local COVID-19 cases na naitala, pero patuloy pa ding ipapatupad ang iba pang restriksyon habang may monitoring sa lahat ng mga nakasalamuha kaugnay sa Holiday Inn outbreak. Dagdag pa ni Premier Daniel Andrews, makakasiguro lang na wala ng lockdown na mangyayari kung 90% ng mga Australians ay mabakunahan. Sa iba pang mga balita, Facebook nag-anunsyo na hindi napapayagan ang mga publishers at users sa Australia na magbahagi o matingnan man lang ang mga Australian at pandaigdigang news content. Ito ay tugo ng Facebook sa iminungkahing batas ng federal government na gumawa ng News Media Bargaining Code. Dahil dito, wala nang laman ang lahat ng Facebook pages ng mga publishers at users dito sa Australia. Narito naman ang hayag ng Facebook Australia at New Zealand Managing Director William Easton.
The proposed law fundamentally misunderstands the relationship between our platform and publishers who use it to share news content. It has left us facing a stark choice: attempt to comply with a law that ignores the realities of this relationship, or stop allowing news content on our services in Australia. With a heavy heart, we are choosing the latter.
Pinuna ng United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pangkalahatang distribusyon ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Guterres, sa 10 bansang may 75% ng nakabakuna, 130 naman na bansa sa buong mundo ang wala pang kahit isang dose ng bakunang naibigay. Kaya nanawagan ang hepe ng United Nations na ipatupad agad ang Global Vaccination Plan.
The rollout of COVID-19 vaccines is generating hope. But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community. We must ensure that everybody, everywhere can be vaccinated as soon as possible.
Samantala, balita mula New Zealand, tinapos na ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang 3-day lockdown sa Auckland na nagsimula noong Lunes. Ipinatupad ng snap lockdown matapos nagpositibo ang isang pamilya sa UK COVID-19 variant. Nanindigan si Prime Minister Ardern na muling magpapatupad ng snap lockdown kung sakaling kinakailangan. Ito ang unang lockdown na ipinatupad ng New Zealand sa loob ng 6 buwan mula nang magka-COVID. Balita mula sa Amerika, umabot na sa 21 ang namatay at milyong-milyong mga Amerikano ang nawalan ng kuryente matapos hagupitin ang tinatawag na winter storm. Ayon kay US Vice President Kamala Harris, nagpalabas na ang US government ng malaking pondo upang tulungan silang mga nabiktima. Kabilang sa mga lugar na halos natabunan ng makapal na yelo ay ang Texas, Louisiana, Kentucky, North Carolina at Missouri. Babala dahil ang paghugupit ng masamang panahon ay mananatili pa hanggang sa Linggo. At malapit na sa kanyang destinasyon ang NASA o National Aeronautics and Space Administration Mars Rover Perseverance. Ito ang 470 milyong kilometro na biyahe patungo sa Red Planet. Umabot na sa halos 7 buwan ang paglalayag ng grupo sa kalawakan. Layunin ng 2 taong pagsasaliksik na ito ay mangalap ng ebidensya kung may nabuhay na mga maliliit na organismo sa planetang Mars. 3 bilyong taon na ang nakalipas. Ang spacecraft na ito ay dinisenyo para kumuha ng sample ng bato at pag-aralan pagbalik dito sa mundo. Ang biyaheng ito ay nagkakahalaga lang naman ng tumataginting na $2.7 billion. Balita naman tayo mula sa Pilipinas. Dinarayo ngayon ang bayan ng Nungnungan sa Lanao del Norte dahil libreng napipitas ang masarap na raspberry. Di kasi normal na makikita sa bansa ang ganitong prutas. Nasa paanan ito ng isang di na aktibong bulkan sa barangay Inayawan. Di lang mga residente ang pumupunta dito, pati mga turista. Ayon sa municipal agriculturist na si Carmen Bularo, posible umanong mga ibon ang nagdala ng buto ng raspberry sa lugar. Napag-alamang ang prutas na ito ay kilalang antioxidant. Patok na pasyalan ito dahil presko at maaliwalas ngayong panahon ng pandemya. Yan ang balita mula sa isang kababayang si Roxanne Arevalo sa ABS-CBN News. Balita sa sports, nanlumo ang lahat ng mga fans ni Rafael Nadal matapos talunin ito ng kakabalik lang na si Stefanos Tsitsipas kagabi sa Rod Laver Arena. Hanggang 2 sets kontrolado ni Nadal ang laban pero kumambyo si Tsitsipas sa pangatlo at di na nakabawi si Nadal hanggang 5 sets. Makakatunggali ni Tsitsipas si Daniil Medvedev sa semifinals.
What happened out on the court was spectacular by itself. Did the hard yaka, as they say in Australia. I wasn't being a bludger, so moments like this haven't happened a lot in my career. The fact that I was able to come back the way I did and the way I fought against such a top respected player like Rafa was something extra, something I've never felt before. It was epic. It was everything I ever dreamed of.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.48 pesos, habang ang isang US dollar naman ay katumbas na 48.39 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.77 cents sa US dollar. Ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 18 ng Pebrero 2021, maambon sa Perth at 24, sunscreen at sunnies ang kailangan sa Adelaide at 37, ganun din sa Melbourne at 31, pati sa Hobart at 29, habang maulan sa Canberra at 24. Malamig din sa Wollongong at 23 at Sydney sa 27. Magdala ng jacket at payong din sa Newcastle at 26. Maulan sa Brisbane at 28. Cairns maulan at 29. At may bagyo sa Darwin at 30. Habang Maynila medyo maulap at 25 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.